Трошановски и досега работата во собранието не се одвиваше како што треба, а моментално има и активна блокада од опозицијската ВМРО-ДПМН, која резултираше со тензии и навреди во законодавниот дом. Колку со ова повторно се подкопува работата на собранието?
По нашите истражување и неколку годишен, наречам, раст на оценката што ја дава јавност на работата на собранието, во минатата година перцепциите се враќаат на ниво од 7-8 години и се педично ниски. Резултатот од исходот, причините за таа состојба се развира периодите на корона, на неактивност на собранието, периодите на вето и бојкот, а оваа ситуација со активната блокада која што ја прави опозицијата сега дополнително ќе го влоши секако тој скор. Мислам дека по сите истражувања кои што ги правиме и во квалитетот на дебатата и перцепциите на јавноста за работата на собранието, она што е евидентно дека луѓето се помалку во собранието гледаат простор кај што се случува суштинска аргументирана дебата и одвива конструктивен диалог што резултира со квалитет на закони. И мислам дека иако дел од пратениците се свесни и активно работат на тоа, сепак на ниво на парламентарни групи постои голем ривалитет кој што не вродува со работка во интерес на државата, туку е во собранието инструментализирано како арена за партиски битки. Пред се неменувањето на деловникот врз основа на Жан Моне диалогот кој што се одвиваше во собрание, а тоа е нели процес кој зад очите на јавноста, да речам, би требало да ги испегла разликите помеѓу партиите во тоа како треба функционира собранието. И тие се договорија, го договорија деловникот во голем дел, но не настојањето на тие измени во деловникот се уште овозможува деловничка можност за бойкотирање на собранието. Филип Бастеринга гледаме дека на големо се користи и ке се користи во иднина, исто така и затрупувањето со амандмани на законите кои што не се подобни на еден и на другата страна.
Извештајот ваш, како што кажавте, покажува дека има пат на квалитетот на дебатата во собранието и дека контролната улога на собранието станала во втор план. Колку сега со повторна блокада, каков впечаток ќе се одаде кај граѓаните и за нивната доверба во законодавниот дом? Дали повторно таа доверба ќе биде дополнително намалена?
Токму за го кажувам, во најголем дел граѓаните не одобруваат нити Филип Бастеринг, значи бесконечно вовлекување на расправите по законски предлози, нити пак затрупување со амандмани на законски решенија. Токму тоа е една од главните причини зошто граѓаните даваат негативни оценки на работата на собранието и тие требаше да се отргнат како можности со измената на новиот деловник. Но, за жал, таа не се донесе и токму поради тоа еве сега има повторна можност преку истите сценарија видени повторно и да се урниса и она што е останато од довербата кон собранието или по очекувањето на луѓето. Но тоа е, да речам, формално правниот аспект. Постои аспект на политичка и демократска култура кои што мора да ја кајат партиите, а тоа е културата на политички диалог во собранието. Диалог во собранието подразбира уважување и на амандмани од страна на опозицијата во голем дел законски решенија. Тоа изостанува во голем дел, тој ривалитет е дури конфронтирачки нели на ново ниво гледано. И кога нема диалог, се разбира, многу пратеници и партиите се чувствуваат отфрлени од процесот на креирање на политики, кој што се случува во собранието и кога и тоа вродува со вакви екстремни ситуации кои што потоа се опираат од глава перцепциите на јавноста кон собранието. Тука би додал дека и собранието мора да почне да практикува повеќе надзор. Тоа е една од неговите главни функции. Започнува пилот, да речам, почетни процеси каде што таа надзорна функција би требало да се засили, но исто така се потребни и деловнички и законски промени кои што ќе направат реална надзорната функција да има ефект. Да не биде собранието само разгледувач на извештај од институции кои што тоа ги надгледува, туку да биде и институција кои што ги санкционира тие институции, за конечно да води со плод. Само така суверенитетот од извршна власт ќе се префр фрли на собранието, каде што и почем припаѓа. И само така би се подобрила перцепцијата на луѓето за тоа дека собранието работи во нивни интерес, заедно со подобрениот политички диалог и култура на колаборативно заедничко носење на законски решенија, што се во јавен интерес.